Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Будь щаслива я, сонца. Адказ напісаўся па-за маім удзелам, але яго адправіў я. Месяц пачаў чарговую квадру і паспеў падставіць да сонца дзве траціны свайго шырокага твару. Дакладна праз тыдзень дасягне поўную моц. Але і цяпер ягонае святло няшмат саступала святлу вялікага горада. Злёгку, адным пальцам, ноч зварухнула калыску зямлі. Распевала першую калыханку, піханула мацней, яшчэ мацней, і панеслася калыска ад краю да краю, ад далягляду па далягляд. Але вялікі горад не закалыхаць. Як не старалася ноч, не заплюшчываліся вулічныя ліхтары, не сціхалі галасы. Жвавыя сараканожкі горада разбягаліся па шырокай чорна-шаўковай пасцелі. Кожная ў свой бок. Месяц коўзаўся на бліскучай, як студзеньскі лёд парэнчы, туды і назад, туды і назад. Як далёка трэба прасунуць галаву за лінію балюстрады, каб дакрануцца да мяжы, на якой заканчваецца чалавек і пачынаецца птушка. А калі б падскочыць злёгку, учапіцца далонямі за крыло воблака, а воблак, як парус, парушаны ветрам месячнай поўні, паплыве на захад. Панад Койданавам, у Баранавічы, у Жыровічы. Але поўня толькі праз тыдзень. Выйшла замуж сёння. Сёння ёсць. Учора было, а заўтра? Заўтра не паедзем у Дакудава, а царкоўка, дзе мяне хрысцілі, запоўніцца людзьмі. А калі б падскочыць злёгку, схапіць у далоні крыло воблака, з Жыровічаў у Ружаны, віскулі, адтулю каменюкі, ці не атрымалася б да першых пеўняў паставіць нагу на сходах бацькоўскай хаты? А хто ведае, спадаючы з высаты хутчэй, чым бяжыць святло, мо далося б патрапіць у той беззваротны момант, калі расплюшчваеш вочы і першы раз пачынаеш сябе памятаць. На пачатку ёсць слова, і слова ёсць у маці. Маці цярпліва выношвае слова ў сабе, чакае, пакуль не саспее, пакуль не прыйдзе час. Чарговыя летнія дажджы забіваюць хатку глыбей у зямлю. Веснавыя вятры, на пераменку з восеньскімі вятрыскамі, увішнымі пальцамі выдзяўбаюць сакрэтныя пераходы на кухню, а зімовы холад сунецца па начах цераз падлогу, выціскаючы вечаровую утульнасць на гарышча, і далей праз абімшэлыя драніцы у раззоранае неба. Бацька абводзіць сцены прызбамі, запіхвае пакулля ў свежыя адтуліны, падпраўляе дах, заганяючы цвічкі ў тонкія дошчачкі, парэпаныя змаганнямі з дажджом і снегам. Над вячоркам сядае ля печы і бярозавымі паленцамі прытрымлівае агеньчык за расхрыстаныя полы. А на досвідку, калі ледзь толькі прыплюшчыць вочы, цеплата і так вольнай птушкай зрываецца з прывязі. Аднойчы восеньскім вечарам дым з печы ідзе ў комін і, не знаходзячы праходу, вяртаецца назад на кухню. Маці ад здзіўлення ўсплясквае ў ладкі. «Паглядзіце, зачынілі нам дзверы на неба». І тады з яе вусна ўзлятае слова, што выспявала не адзін дзень. «Дом. Нам трэба будаваць новы дом». «Трэба, канешне». Падтаквае бабуля. Мы з Дмітрыем гэтую хатку ляпілі, як ластаўка гняздо. Ведаю, як ластаўкі ляпяць гнёзды. З сухой травы і з балота Подрываю ся с зедлика, подбягаю до запечка, выструниваю ся перед бабуляй. Я бачил, як яны выдзяўбают болота с высоких берегов речки. Ходил я там с хлопцами ловить раков и бачил. Траву и болота приносять у дзюбах и шлиной кляять до стену под стрешку. Не, не с болота, сынок, ластавки ляпять гнезды, посміхнулася бабуля. И не с сухой травы. Яны их уюць с памяти про ластавак, что адлячелі у векавечныя выраі. А ведаеш, як записаная гэтая памяць? Не ведаеш. А яна і пёркамі у белых воблаках записаная, і кіпцюркамі ў падсохлых старарэччах, і ў песнях птушыных, што нясуцца панад лугамі ў сенажаць. Глядзяць у яе і ляпяць. Так і мы ляпілі хатку, пыталіся ў твайго прапрадзеда Уладзіміра, дзе пакласці камяні на фундамент, раіліся, дзе стане комін, дзе гліняная печ. Пад пільным вокам твайго прапрадзеда Тимафея ўзводзілі сцены з круглякоў. «Мамка, якога зноў Тимафея Уладзіміра?» Бацька падкідвае паленца ў кухонную печку, прычыняе дзверцы, печка на хвіліну спыняе дыханне, кашляе і дым прарываецца ў комін. «Даволі ўжо паэзіі, навошта малому балтаць у галаве?» А яму ж трэба ведаць, што кроме нашых сцен, кроме ложка і печкі, існуе яшчэ іншы свет. Ён схаваны ад нашых вачэй, у далоні яго не ўзяць, але чалавек без яго, усяго паўчалавека. Бабуля махае рукамі, разганяе на ўсе бакі і бацькавы словы і зачарушанае дымам паветра і вяртаецца да раней сказанага. Бервяно клалі на бервяно, калоду на калоду, тут шчопаць ляснога моху, там грудачка гліны, з вясны да восені зляпілі. І падпытывалі твайго прапрадзеда Мацвея, ці калі-небудзь час паспакайнее, ці дазволіць нам дачакаць вечара на адным месцы, не шпурне нас за сёмае неба, як паўночны вечар вышпурляе ластавак у вырай. Ён жа, прапрадзед твой Мацвей, як прапаў у бежанстве, так і па сённяшні дзень, напэўна, ў дарозе. Не пахавалі сваімі рукамі, значыць, ідзе. Шмат бачыў, ведае шмат. І што, сказаў Мацвей, нагадаў хоць словам, што неўзабаве прыйдуць немцы і шпурнуць хатку прэч. Не за сёмае мора, праўда, але шпурнуць. Не можа паўстрымацца, бацька. Бабуля адступае ў маўчанне, але ж не маўчыцца ёй. От глядзі ты, як было. Як сабе памятаю, усё ў дарозе, усё нас хтосьці кудысьці штурхаў. І ў Казані была, і ў Мардве, і дзіцячай нагой па замерзлай Волзе за хлебам хадзіла. У працяг гэтых слоў я чакаю аповед пра Расею. Чакаю чарговы ўжо раз і надалей не ведаю, любіць яе бабуля ці не любіць. Маю ўражанне, што гэтая самая першая Расея вяртаецца да яе двухгаловай птушкай, абвязаўшы першую галаву белай, другую чорнай хусткай. Наўпрост з Белавежскай пушчы заскоквае на прадзеда ў двор рэхам царскіх паляванняў, пабразгівае залатымі чырвонцамі і царкоўнымі званамі, размалёўвае дзіцячыя сны казкамі пра добрага імператара. Але некалі Расія прыходзіць да бабы Веры ў высокіх казацкіх папахах і, хвастаючы серабрыста сталёвымі шаблямі летнюю раніцу, увесь яе дзіцячы свет грузіць на фурманкі і вядзе на ўсход жывую раку, даўжэйшую за далягляд, шырэйшую за Нарву, за Бух, за Нёман.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.